поводом.
U rubrici Povodom govorimo o manifestaciji Antićevi dani koja počinje danas i traje do 29. oktobra u Novom Sadu. I tom prilikom nagrada Miroslav Antić biće dodeljena pesniku Đorđu Sladoju za najbolju zbirku pesama Kalendar moje majke, sa kojim imam zadovoljstvo da razgovaram danas. Đorđe, dobro nam došli i odmah na početku čestitam na nagradi.
Hvala vam lijepo, bolje vas našao i hvala vama što ste mi omogućili da se dodatno afirmišem, jel, jer afirmacija ne smije stati, to je zakon. Čak je Andrić govorio da se mora dokazivati svaki dan.
Miroslav Mika Antić bio je stvaralac koji je onako ostavio neizbrisiv trag u mnogim umetničkim žanrovima. Jedan je od najpopularnijih žitelja Novog Sada. Bio je slikar, bio je muzičar, filmski stvaralac, režiser, dramski pisac, čak i novinar, ali iznad svega je zaista bio veliki pesnik. Koliko je vama značajan Mika Antić i koliko je njegovo stvaralaštvo možda uticalo na vaše?
Pa ne mogu da razaberem što se uticaja tiče. Mislim, moguće je i to, pošto ima dodirnih tačaka, ali prije svega djetinjstvo, na primjer, je i kod njega osnova, odatle izvire poetska energija i ja odatle crpim ponajviše od onoga što ostaje u knjigama. U stvari mogu reći da je rodno mjesto poezije i kod mene i kod njega u stvari djetinjstvo. On je zaista bio jedan rijedak čovjek, stvaralac. Danas bi se reklo multimedijalni, ja bih radije rekao neorenesansni čovjek kome je Bog dao više darova i tkao je na više razboja, kako se to kaže, ali u osnovi je bio pjesnik i sve što je radio, radio je na pjesnički način. Ja mislim da je on, neću reći ponajbolji, ali da je to ono gdje je on suveren i gdje, mislim, na taj način ne može niko pisati, to je ta, uslovno rečeno, dječja poezija. Zapravo, pjesme za djecu i osjetljive, kako je to neko rekao, na tom prelazu iz djetinjstva u, zovite ga kako hoćete, ili tinejdžerskog, pubertetskog, ali u tom prelazu kad se iz te mitske opne djetinjstva prelazi u svijet odrasli, ta drama odrastanja i sva ta čudesa koje se, svi smo mi to prošli, i on je zaista to o tome pisao na najbolji način i mislim da je tu neuporediv i neprikosnoven.
Jedinstven
u svakom slučaju. Druga knjiga koja meni, on ima i zato ko zvane odrasle i mit o ptici, ne znam, izdajstvo lirike i tako dalje. Ali meni se čini, recimo, da je Gara Visokak također knjiga koja, barem ja mislim da je to njegova najautentičnija, ove dvije, znači Plavi čuperak i Gara Visokak su, možda nisu najbolje, ali jesu najautentičnije, dakle knjige koje samo on mogao napisati, a to će reći da je imao poseban sluh za one, kako bi se danas reklo, socijalno ranjive, na margini, one neotporne na stvarnost, i on je o Garavom Sokaku, dakle o Romima, koji su, kad je to pisano, su se još zvali Cigani, i to je Sokak u kome se sanja i mašta i pjeva i igra, dakle da se nekako taj život pripitomi koliko je moguće, a žive u strašnoj oskudici, jeli, i čeznu za najelementarnim stvarima, od hljeba, pekmeza, alve, i, ne znam, a na drugoj strani je, jeli, taj intenzivni život u svakom pogledu i neizbježno kratak. Jezik Garavog Sokaka je također posebna priča. Dakle, tu je taj romski kolorit koji je ili idiom, zovite ga kako hoćete, nešto što je posebno. I on je zaista imao i poznavao je taj idiom i tako ga je aktivirao i uposlio u pjesmi da je to prosto jedan spjev, balada o Romima. Čak i se može čitati kao roman u stihovima, jer je tu gomila likova čije sudbine ponajviše govore o životu u Garavom sokaku. Što se tiče njegovih slika, to je također nešto, barem tako kažu oni koji se razumiju, a i ja ponešto o tome znam. Dakle, odličan slikar. Pa onda režiser koji je pravio filmove na granici subverzivnosti, danas bi rekli političke korektnosti, onda društveno političke podobnosti, moralne ili ne znam kakve druge. I bio je sjajan novinar, zapravo publicista koji je, to je poznato, pisao tekstove ili danas bi se reklo kolumne koje su petkom objavljivane u dnevniku. I to su zaista jedno štivo pisano uzornim stilom, zanimljivo, atraktivno u svakom pogledu, zabavno, ali bogme i kritički, analitički odlično izvedeno, i oni najbolji tekstovi njegovi nisu izgubili na svježini ni danas.
Kažu vama da ste od vekada rasli sa temom i vizijama kućnog praga i otadžbine. Poreklom ste iz Hercegovine, odrasli ste u Vojvodini. Negde sam pročitala da ste izjavili da ste stalno virkali preko Drine, a da je ova zbirka za koju ste dobili nagradu Miroslav Antić pod nazivom Kalendar moje majke vaša najintimnija knjiga. E sad, na punoletstvo manifestacije, dakle 18. godina kako se održava festival, nagrada je pripala baš vama. Ima li tu neke simbolike? Da li je možda ovo delo neka kruna i vašeg stvaralaštva? O čemu pesme govore? To, dakle, verujem, nije puko predstavljanje majke, već mnogo više. Koliko je vama važna ta zbirka? I zašto kalendar u naslovu?
Pa evo, 18 godina manifestacije Antićevi dani, ja sam učestvovao, pošto sam radio u kulturnom centru, jedno vrijeme bio zadužen kao urednik za Antićeve dane i bio sam na tom osnivačkom odboru kad je donesena odluka o osnivanju ove manifestacije, koja se, kako bi se reklo, primila i je značajna za Novi Sad, jer je zaista Antić pokrivao gotovo sve važne umjetničke segmente. Što se tiče knjige Kalendar moje majke, ona jeste u neku ruku moja najintimnija knjiga, zato što govori u osnovi o majci, koja je najvažnija u našim životima, dakle od početka pa do kraja života, i odlazak majke je ostavlja prazninu koja se ničim ne može pa ni pjesmom do kraja zatrpati. Inače, mislim da onaj ko svojim roditeljima, ajde, bit ću patetičan, ne izobrazi ikone od njih, ne može očekivati ni od svojih potomaka bilo kakvo poštovanje. Kalendar, zato što ne samo ona, nego to je kao polupismena, ja više volim da kažem usmena, jer je to svijet naše patriarhalne kulture koji je bio usmen i pamtio je sve što mu je, nisu vodili bilješke, niti su mogli da pročitaju, nego sve što im je bilo potrebno nosili su u glavi. Tako je i ona imala crkveni kalendar kad ga je naučila, od koga, vjerovatno od svoje majke, od bake, ne znam od koga, crkveni kalendar u glavi. To je bio orijentir u vremenu. Dakle, svako, kako se kaže u kalendaru, obilježeno crveno slovo, jasno je da je to bio svečan, govorilo se da je to svečan, hoću reći sveti dan. Dakle, taj svijet je već time što je se odnosio tako prema vremenu i živeći u skladu sa prirodom, on je držeći se crkvenog kalendara i pokazivao svoj odnos prema svetom, prema Bogu, ali također i prema svakodnevnim i prostim danima. Dakle, nedjelja nije se radilo, apsolutno. Onda, ne znam, Petrov dan, svi značajni, Nikolj dan, ne znam, Sretenje, sve ona to znala na pameti, to je bila duhovna osnova njenoga svijeta, rekao, i odnosi prema Bogu, zapravo neka vrsta pobožnosti da živiš u vremenu gdje postoje sveti dani koje moraš poštovati, i to orijentir u vremenu, i naravno jedno fino uputstvo i priručnik za, što bi se danas reklo, postupanje u životnome prostoru. Ja sam probao da, ajde da kažem, da joj podvalim ljeti dok kosimo, kažem, sutra ono stvarno dojadi, suša, žega, a sutra je neki, velim, neki naprašiti strog svetac, ja ne bi, kažem, ništa ti, sine, ne brin, to ti je ograđeno slovo. A to je otprilike danas ono boldovano, ja uzmem kalendar, ono stvarno, ne brani Bog, veli, danas, slobodno možeš raditi. Onda pored toga, dakle, tih velikih praznika, postojale je, eli, sad je to možda u domenu svije vjerice, ali svejedno, takozvani varovni dani. A to će reći da, recimo, srijedom ili uoči srijede, pogotovo za ženske poslove, ne valja se plesti, pa ne valja se šiti, pa ne valja presti, ne znam kad, ili ne valja ništa počinjati utorkom ako hoćeš da ti uspije, jer je utorak jedan od tako najnepovoljnijih dana. To je u krajnjem slučaju vezano za Kosovsku bitku koja je bila utorak, a vjerovatno i dalje. Pa onda imate srijedo, pa petak, a to su opet dani koji su vezani za Hristovo stradanje, jeli, u Getsimanskom vrtu, izdaja Judina u petak, jeli, crni dan, kad ni zvona ne zvone, i dakle sve je imalo nekakav, hoću da kažem, nekakav red i nekakav smisao u svemu tome o čemu je taj svijet vodio računa i živio, rekoh, u skladu sa prirodom, prirodnim ciklusima, a na drugoj strani osnova, je li ovo o čemu govorim, ili recimo epska pjesma, ja sam rastao uz nju, pošto je moj otac bio izvanredan guslar, to je dakle druga priča, pa sam ja te pjesme naučio i prije nego što sam pošao u školu, a to je zapravo naša epska pjesma, kako je neko rekao, jedina naša klasika, tako to je moja prva lektira. Eto, tako.
Izdvojili ste jednu pesmu. Hoćete,
ajde, kad već pričam, pročitati? Onda sve ispada da su sve pjesme prigodne. Ja mislim da se sutra pomjera sat, je li, vraća se
tako
na...
Tako je, da.
Pa evo, ima jedna pjesma. Razumije se, ovo su samo, da budem do kraja jasan, ovo su samo inicijalne kapisle, jeli, to što, a sve ostalo je stvar pjesničke imaginacije, zapravo priče iz ovog vremena, jeli, tkanje i u prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, kako se to jedno u drugome ogleda, a osnove su ti dani, sveti dani u crkvenom kalendaru koji je, rekoh, ona bukvalno nosila u glavi. Dakle, nije kazaljkama dala da se vrate. Ovo bi bolje moja sestra znala, koja je sa njom do kraja ostala. Kad bi na zimske pomerali sate, nije kazaljkama dala da se vrate. Na zadluk kući i svakome mome, a oni neka ga na četvoro lome, ovo i tako nije Božja volja, već vražije maslo i kašađa volja. Muštraju kišu, zapredaju snegom, gadno su se upleli u posao njegov. A kad se jednom Božije pomeri, šta tu unjkaju bedni prognozeri? A bolje bi moje kokoši i pčele, nosu se i one od čuda pomele. Došlo je do nekog nebeskoga kvara, ne drži se više nikog kalendara. Za Đurđevdan Cića, o Jovanju Žega, Sveti Ilija na sankama s brega, aprilska mećava, novembar behara, srećajte sam nepovratno stara. Tako bi nekako rekla moja mati, ne mareći više koliko je sati i ko ovamo mračnu zbrku stvara dok lista stranice večnog kalendara.
Divno. Zaista divno.
Hvala.
U obrazloženju žirija za dodelu nagrade Miroslav Antić navedeno je između ostalog da je zbirka pesama Kalendar moje majke po svim svojim bitnim odlikama reprezentativna za vaše stvaralaštvo. Ja ću samo jedan deo da citiram. Kaže, kao da pišući poeziju ovaj pesnik stalno dopisuje i docrtava geografski atlas, atlas svog života, atlas narodnog pravoslavlja, atlas mitoloških pojmova svoje Gornje Hercegovine i najbogatiji rečnik živog srpskog pesničkog jezika. Ja mogu samo da pretpostavim da je poezija za vas život, a mislite li da poezija može da spasi svet?
Ma, znate šta, ja mislim da poezija ne može ni mijenjati svijet, a ne može ga ni spasiti.
A šta
to može? Je, ja mislim, ja ne znam uopšte ko je zadao tu tešku zadaću, a možda može biti marksisti koji su prigovorili filozofima da samo tumače, a treba mijenjati svijet, pa su onda dokačili i pjesnike i kažu ne možete vi samo pjevati, morate malo i učestovati da mi promijenimo svijet. Jasna je stvar da poezija može čitaocu da donese izvjesno zadovoljstvo, da ljepotom izraza i sklada, da kao plemeni, duhovno bogati, da sve to što inače umjetnost i umjetnička ljepota kako djeluje na čovjeka, ali da mijenja svijet, ja mislim da ne može. Dobro, u nekim kriznim situacijama se prizovu te epski junaci, te odmah se potegne Njegoš, Kosovo i tako dalje, ali u suštini poeziji nije zadatak da to radi, barem ja tako mislim, jer evo uprlo se svim mogućim sredstvima i tehnološkim čudima da se svijet promijeni, ali promjene su tek kozmetičke i što bi Englezi rekli, sve se mijenja da bi ostalo isto. Dakle, zato što čovjek ostaje u antropološkoj suštini, ostaje isti. Dakle, od početka, od kad je pao s grane, ja ne znam, to sad je, pa se taj majmun nešto, mu se nije dopalo, pa evoluirao u čovjeka. Sa druge strane ima priča da je čovjek stvoren po Božijem liku, ali izgleda da ljudi više vole da budu da im deda i pradeda bude majmun nego tvorac svijeta. Ja mislim da svijet može promijeniti samo onaj koga je stvorio, znači Bog, ali on je iz nekih razloga koji su nama nepoznati zadovoljan svojom tvorevinom i još nas trpi, bi sve ovo inače bi mogao jednim da sve strese kao trunje sa ponjave.
Ali važna nam je poezija, za ne mislite tako? Zašto su nam pesme važne i ovo je manifestacija koja je zapravo...
Znate šta, važna je poezija zato što govori o nekim suštinama vječnim koje su čovjeku važne. Jer kad biste vi istisnuli ne samo ovo što piše u knjigama, nego u svakodnevnom životu poetske sadržaje kojih nismo ni svjesni, svijet bi i život bi bio mnogo oskudniji, bljutaviji, u svakom pogledu nepodnošljiviji, kad bismo istisnuli sve te sadržaje koje se mogu nazvati poetskim, znači to je stvar, poezija stvar duše, stvar doživljaja. Mislim da je to za poeziju najvažniji doživljaj, barem ja tako mislim, i poezija mora ili bi trebalo da nekome nešto govori na izvjestan način, što bi rekao Andrić. Dakle, svako od nas mora birati prema sopstvenom senzibilitetu i pokušati da nađe tu nijansu svoju, nijansu, tonu, izrazu, i da se udjene u to što se zove pjesnička tradicija, jer mi se čini da je u najboljem smislu te riječi poezija u stvari razgovor između pjesnika, svih pjesnika koji pišu na jednom jeziku. Tako da, pogotovo je danas to, pošto nema izrazitih poetičkih zahtjeva i naloga, ni izama, dakle, današnji pjesnik može da bira svoje pretke, može kako da piše u slobodnom stihu, može u vezanom, to opet zavisi kako je ko ozvučen. Uglavnom, najbolje je da piše u skladu sa svojim senzibilitetom i talentom koje Bog daje. Ja mislim da je to dar Božji na koji se mora uzvratiti uzdarjem. I sad, jeli, gorditi se time je grijeh, a ne učiniti to što vam je Bog dao, ispuniti tu mjeru, je također grijeh. Mislim da je najvažnije to. Ja sam nekako od rane mladosti, od prvih pjesama sa znao da moram da ispunim svoju mjeru bez obzira šta. Nisam uopšte pomisljao da se u poeziji takmičim, ali u fudbalu da.
Ja mislim da nas poezija mnogo obogaćuje i mislim da nam je važna. I eto, ljudima kao što ste vi možemo samo da zahvalimo što svoj talenat dijele sa drugima.
Pa to je sasvim normalno, tako se od uvijek radilo. Sad pisati samo za sebe ne vidim da ima nekoga smisla. Ne vidim također smisla da se čovjek, znate, kad pričaju o stvaralačkim mukama, to je, ja baš to do kraja ne razumijem. Znam ono, bez muke se sablja ne iskova, bez muke se pjesma ne ispoja. Ima izvjesne muke kad uđete u neku temu, pa, ali u suštini nas niko ne tjera da pišemo. To je jedna božanska stvar. Ne morate. Osim tog unutrašnjeg poriva koja stjera da to što doživljavate, vidite, znate i sve ostalo, da to oblikujete u jeziku. A to je ogroman dar. Jer jezik nije samo komunikacija i informacija. Do duše sve više se svodi na to. Jezik je prostor, neograničeni prostor kreacije. Ja sam zaista Gospodu zahvalan što mi je dao toliko koliko mi je dao, da mogu svoj doživljaj svijeta da oblikujem u jeziku i da to podijelim sa onima koji se to tiče. Jer ima ljudi koji su prosto neprijemčivi za poeziju i to je sve u redu. Ljude to ne dotiče, imaju neke druge važnije poslove, ali mislim da su, što se unutrašnjeg života, duhovnog, duševnog, poezija tu i umjetnost uopšte nešto što je čovjeku potrebno, čak i onda kad nije do kraja svjestan i kad se ne mogu, a vjerovatno i neke stvari se i ne moraju objašnjavati, jer nama su nametnuli tu obavezu, a to traje odavno, od Francuske revolucije i racionalno, da se sve mora rastumačiti i sve se mora objasniti.
Ne moramo sve razumjeti.
Ali ne može se objasniti kako jedna riječ priziva drugu, pa tvore stih, pa onda strofu i pjesmu. To nisu uspjeli da odgonetnu ni filozofi, ni psiholozi stvaralaštva. Dakle, Mislim da je poezija kao i drugi darovi koje Bog je svakome ponešto dao, nikome nije sve. I ono što da, mislim da to na to treba, rekoh, uzvratiti uzdarima onoliko koliko je čovjeku mogućnosti.
Veliko mi je zadovoljstvo da vas slušam, verujem da je tako i našim slušalcima. Evo, samo za kraj, ja ću reći, dokle tročlani žiri članovi odbora manifestacije jednoglasno su podržali predlog da ove godine nagrada pripadne vama. Svečano će vam tek biti uručena u utorak, ako se ne varam, a vi ćete imati svoju tribinu, eto možemo eventualno samo da, još za kraj je... da pozovemo sve zainteresovane.
Da, to, valjda je to običaj takav, da dobitnik nagrade ima svoj program, svoje veče, to će biti sutradan, znači 29. u kulturnom centru na tribini mladih u 19 časova. Ovako, oni koji ne slušaju i nemaju pametnijeg posla mogu se raditi.
Hvala mnogo što ste izdvojili vreme i hvala, bili naš gost.
Hvala i vama još jednom.
I ja vam još jednom čestitam na nagradi.
Hvala lijepo.
U rubrici Povodom za Radio Novi Sad govorio je pesnik Đorđo Sladoje.